Sanctificavit Moisens altare Domino, offerensu in odorem suavitatis Domino Deo, in conspectu Filiorum Israel.